20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 20. jun 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Teodota Ankirskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. U Beogradu u Patrijaršiji Srpskoj potpisan sporazum između opštine Sremski Karlovci i Srpske pravoslavne crkve. Na Cetinju je u prostorijama Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog održana treća redovna sjednica Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dani srpske kulture u Leningradskoj oblasti u Petrovgradu održat će se od 25. do 29. juna, a našu Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Radio Svetigoru predstavljat će profesor Cetinske bogoslovije i urednik katihetskog programa našeg radija, teolog Aleksandar Vujović. Zatim bilježimo i dvije informacije o bogosluženjima. Preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je u drugu nedelju po pedesetnici svetu liturgiju u paraklisu preobraženja gospodnjeg u Medarima, a episkop Žički gospodin Justin u drevnom manastiru Klisura. Zatim slijede i ostale informacije iz života crkve. Preosvećeni episkop kanadski dr. Mitrofan prisustvovao godišnjem sastanku konferencije kanonskih pravoslavnih episkopa u Kanadi. A naš gost u programu danas je bio Slavko Krstajić, direktor pokloničke agencije Odigitrija, koji je govorio o nedavno održanom simpozijonu upravo na temu poklonička putovanja. Zatim slijede i ostale informacije iz života crkve. Predstavnici humanitarne organizacije Naši Srbi iz Čikaga posjetili eparhiju Timočku. Orden Svetog Vladike Nikolaja ove godine dodijeljen osnovnoj školi sestre Ilić iz Valjeva. A u Beogradu će se u hramu Svetog Save na Vračaru održati izložba album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata. Iz pomisnih crkava slušamo da je Arhijerejski sabor Ruske zagranične crkve okončao svoje zasjedanje. Slušamo o hodočašću Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i patrijarha Jerusalimskog Teofila u Kapadokiji. A iz Helsinkija stiže informacija da je finska policija pokrenula operaciju povodom prijetnje terorističkim napadom na crkvu u centru Helsinkija.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo informacijom koja nam stiže iz Patrijaršije Srpske, gdje je potpisan sporazum između Patrijaršije i opštine Sremski Karlovci. Naime, danas 20. juna potpisan je ovaj sporazum koji su potpisali njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej i predsjednik opštine Nenad Milenković. Predmet ugovora je regulisanje svih pravnih, tehničkih i drugih pitanja od značaja za korišćenje katastarske parcele broj 953 Sremski Karlovci, koja se nalazi u sastavu kompleksa Arboretum prirode Dvorska bašta u ovom gradu. Parcela ima površinu od 1,20 hektara i na njoj se nalaze izgrađeni sportski tereni za košarku, fudbal, tenis i druge sportove, kao i objekat koji je u funkciji sportskih terena. Potpisanim sporazumom omogućit će se svim građanima Karlovaca, ali i njegovim poklonicima i posjetiocima, da na svrsishodni način koriste ovu imovinu koju je Patrijaršija povratila u postupku restitucije. Ovaj sporazum predstavlja samo prvu etapu u realizaciji poslova na unapređenju odnosa između crkve i opštine Sremski Karlovci, budući da Patrijaršija na teritoriju ove opštine posjeduje u svom vlasništvu najreprezentativnije objekte još iz doba Karlovačke mitropolije: Patrijaršijski dvor, Bogoslovija, Palata Stefaneum, Palata Konvikt i Svetosavski dom. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su direktor Patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović i načelnik pravnog odjeljenja Milan Andrić. Emisiju danas aktualno nastavljamo pregledom informacija iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U petak 16. juna ove godine održana je treća redovna sjednica Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Sjednica radno-operativnog karaktera održana je u službenim prostorijama Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Sjednicu je otvorio koordinator Katihetskog odbora protojerej Mirčeta Šljivančanin, podsjećajući na odluke donesene na prethodnoj sjednici kao i potvrde i blagoslove njegovog visokoprosveštenstva Mitropolite Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Tema sjednice bila je organizacija 18. Vječijeg sabora koji se redovno svakog ljeta održava na Cetinju. Sjednica je nastavljena sa izlaganjem konstruktivnih prijedloga svih članova Katihetskog odbora, a poseban osvrt sjednice bio je na preoblikovanje programa i načina odvijanja Dječijeg sabora, a u svrhu obogaćenja njegovog sadržaja kao i jačanja pažnje učesnika i posjetilaca. Sjednica je zaključena sumiranjem predloženih tačaka kao i planiranjem novih susreta.
Dani srpske kulture u Lenjingradskoj oblasti u Petrovgradu održat će se od 25. do 20. juna,
a u okviru tih dana održat će se i međunarodna konferencija na temu Zajedno kroz vijekove. Čast da uzme učešće u ovoj konferenciji imaće i urednik katihetskog programa Radija Svetigore i profesor bogoslovije Sveti Petar Cetinski, teolog Aleksandar Vujović. Tim povodom i razgovaramo u studiju na Cetinju.
Kao što ste rekli, svrha manifestacije upravo ta da bi se što više pojačale te istorijske i kulturne i duhovne veze naša dva naroda koja traju još od vremena Svetoga Save. A eto, hvala Bogu i u ove naše dane da i mi damo doprinos u jačanjima tih odnosa između dva bratska slovenska naroda. Bilo je do sada mnogih manifestacija kako kulturnih tako i istorijskih i vjerskih po pitanju bratimljenja i duhovnih veza između ruskog i srpskog naroda, ali ovo je jedan od projekata u okviru Lenjingradske duhovne oblasti, znači Petrogradske, oni nisu promijenili ime, nego je ostalo da se tako zove ta Lenjingradska oblast sa glavnim gradom te oblasti Petrogradom ili Sankt Peterburgom, zajedno sa tom Gačinskom eparhijom. Oni su ustanovili te dane duhovne, istorijske i kulturne saradnje između dva naroda. U ovom projektu je i plan da se izgradi hram svetoga velikomučenika cara Lazara Kosovskoga u gradu Kingisepu. Grad pripada toj Gačinskoj eparhiji, tako da svi ovi događaji i manifestacije su usmjeri ka tome da se vrhune u izgradnji tog hrama, ako Bog da, cara Lazara Kosovskoga u Kingisepu. Ove godine je planirano da se održi i jedna izložba koju će organizovati Arhije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa direktorom gospodinom Radovanom Filipovićem. Ta izložba pod nazivom Ključ razumijevanja bit će posvećena eksponatima Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi u arhivu Patrijaršije sa vezom sa Ruskom pravoslavnom crkvom i ruskim narodom. Dakle, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Filipović će prvog dana otvoriti tu izložbu Ključ razumijevanja. Da pomenem da u toku otvaranja ove manifestacije bit će i predstavnici ambasade Republike Srbije, gospodin Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Moskvi, koji će pozdraviti učesnike. Tu će biti i predstavnici Ruske pravoslavne crkve, Gačinske eparhije, Petrogradske eparhije, zatim predstavnici Petrogradskog univerziteta, predstavnici grada, tako da će u okviru ove manifestacije biti viši krug interesanata koji će posjetiti kako izložbu, a onda sljedećeg dana bit će i taj naučni skup Zajedno kroz vjekove, na kojem će uzeti učešća više od 20 naučnih radnika, kako iz Petrograda, iz Moskve, sa univerziteta, tako i iz našeg srpskog naroda, iz Beograda, iz Kragujevca, Banja Luke. I eto, imam čast i radost da budem i ja u ime Radija Svetigore, u ime Cetinske bogoslovije i naše mitropolije Crnogorsko-Primorske kao predstavnik Srba iz Crne Gore. Kada su me konsultovali za temu, izabrao sam upravo temu blagosloveno prisustvo Rusije u Srpskoj crkvi i srpskom narodu u Crnoj Gori. To prisustvo Rusije datira još od 1697. kada su prvi pitomci došli iz Moskve u Kotor da studiraju, da uče pomorsku školu, tada poznatoj pomorskoj školi koja je bila u Crnoj Gori. I od tada pa do naših dana te veze su duboke i neraskidive i ova tema je zaista široka i na njoj bi se moglo napisati i nekolika doktorata, ali ja sam se dotakao svih tih na prvom mjestu istorijskih događaja, onda duhovnih događaja i tih istorijskih veza i duhovnih veza, kao i kulturnog nasljeđa ruskog naroda u Crnoj Gori.
Razgovor u cjelini sa Aleksandrom Vujovićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. A mi u nastavku emisije Danas aktuelno donosimo i kratak pregled informacija sa nedeljnih bogosluženja. U drevnom manastiru u Klisuri vjerni narod u drugu nedelju po pedesetnici se sabrao oko svog episkopa Žičkog gospodina Justina. Na svetoj liturgiji episkopu je sasluživalo brojno sveštenstvo. Poslije pročitanih bogonadahnutih riječi svetog evanđelja, sabranima se pastirskom besedom obratio episkop Justin, ističući važnost ispunjavanja zapovijesti Božih. Preosvećeni vladika je blagoizvolio da u toku liturgije đakona Mihajla Đokića rukopoloži u čin prezvitera. Igumanija Evgenija sa sestrinstvom svete obitelji i manastira Klisure pripremila je trpezu ljubavi na kojoj je goste pozdravio prota Nenad Veličković.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, služio je na praznik svetog sveštenomučenika Doroteja i prepodobnog Petra Koriškog 18. juna ove godine, svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu preobraženja gospodnjeg u Medarima. Preosvećenom vladici se služivao je protojerej Branko Bosančić, paroh pri hramu svetog Jovana Krstitelja u Wollongongu u Australiji. Blagoslovom preosvećenog vladike, nakon pročitanih odjeljaka iz svetog pisma, prigodnom besjedom o Hristovom izboru i pozivu učenika svetih apostola, vjerni narod pozdravio je prota Branko. Na kraju svete liturgije, u znak sjećanja na vladičinu posjetu vjernom narodu parohije u Wollongongu i osveštanje i polaganje moštiju svetih mučenika jasenovačkih u presto hrama svetog Jovana Preteče 25. septembra prošle godine, prota Branko je episkopu Jovanu predao na dar vladičansku odeždu. U popodnevnim časovima, nakon posjete Medarima, gosti su s preosvećenim vladikom posjetili sestrinstvo i manastir Jasenovac, a zatim i saborni hram Svete Trojice i vladičanski dvor u Pakracu.
U nastavku emisije slijede ostale informacije iz života crkve. Prva informacija o ovom pregledu dolazi nam iz eparhije Kanadske, gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Kanadski dr. Mitrofan prisustvovao 15. juna godišnjem sastanku konferencije kanonskih pravoslavnih episkopa u Kanadi.
Domaćin i predsjedavajući sastanka bio je mitropolit Sotirije iz Carigradske patrijaršije, a u ovogodišnjem sazivu konferencije učestvovali su episkop Jov iz Moskovske patrijaršije, episkop Jovan Kasijan iz Rumunske patrijaršije, episkop Danilo iz Bugarske patrijaršije, arhijepiskop Irinej iz Pravoslavne crkve u Americi, episkop Ilija iz Albanske eparhije pri Carigradskoj patrijaršiji, mitropolit Jurij i episkop Andrej iz Ukrajinske eparhije pri Carigradskoj patrijaršiji, episkop Hristofor iz Carigradske patrijaršije i episkop Grigorije iz Karpatoruske eparhije pri Carigradskoj patrijaršiji. U duhu bratske ljubavi, uzajamnog poštovanja i zajedničkih ciljeva, arhipastiri su diskutovali o mnogobrojnim pitanjima današnjeg društva. U pratnji vladike Mitrofana nalazio se sekretar eparhije Kanadske Jerej Jovan Marijanac.
Gost u našem današnjem programu bio je Slavko Krstajić, direktor pokloničke agencije Odigitrija.
direktor Agencije za hodočasnička putovanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija, Slavko Krstajić. Povod našeg razgovora je nedavno održan međunarodni simpozijum posvećen hodočasničkim putovanjima i vjerskom turizmu u Beogradu.
8. 9. ovog mjeseca u Beogradu na Univerzitetu Singidunum u organizaciji Sekretarijata za vere vlade Republike Srbije i menadžmenta i rukovodstva Univerziteta Singidunum, Departmana za turizam, organizovan simpozijum na teme odnosa verskog turizma, hodočašća i uopšte turističkih putovanja. 10 nekih tema je bilo u opticaju, pa su učesnici na te teme poslali svoje radove i tako. Bilo je prisutno oko 50 učesnika, njih nekih, rekoše, 70 je poslalo radove, 50 je odabrano za iznošenje pred slušaocima. Simpozijum je otvorio predsjednik Univerziteta Singidunum, gospodin Stanišić, a njegova svetost patrijarh srpski Irinej je blagoslovio skup i poželio uspješan rad. Zatim sa strane katoličke crkve je bio prisutan gospodin Hočevar, bio je prisutan i reis Ululema srbijanski, zatim je bili su predstavnici ambasada Ruske, Grčke, bio je predstavnik vlade gospodin Ljajić, tako dosta skup na visokom nivou i što se tiče učesnika i što se tiče organizatora i predstavnika konfesija koji su pozdravili skup i blagoslovili i poželjeli uspjeh. Teme su bile razne u okviru razmatranja i razlikovanja turističkih putovanja od hodočasničkog putovanja i u okviru turizma i turističkog putovanja raznih vezano za motivaciju i za načine realizacije tog putovanja od klasičnog turizma do, ne znam, nija kulturalnog, sportskog, univerzitetskog, zdravstvenog, sportskog, kakvih sve već ne u svakom domenu ima. A aspekt je stavljen na hodočasničko putovanje, odnosno, kako ga često mnogi pogrešno nazivaju, vjerski turizam. Ja sam učestvovao sa referatom sa naslovom vjerski turizam i hodočasnička putovanja. Čini mi se da je rad bio onako prihvaćen kako sa interesovanjem, jer su se mnogi javili da diskutuju i da podrže te neke stavove koje iznio u radu, koji su inače zasnovani na mišljenju svetih otaca i njihovom odnosu uopšte prema hodočasničkom putovanju.
Hodočasnička putovanja predstavljaju jedan segment duhovnog života. Koliko je unutar same crkve motivisan ovakav vid ili ovakav dio jednog duhovnog izražaja ili duhovnog života?
Pa kad je u pitanju hodočasničko putovanje, odnosno pokloničko putovanje na sveto mjesto, da li u bližoj ili daljoj okolini, odnosno kao svako putovanje, u recimo, ne znam, ekonomika turizma u svojoj podjeli nekoj i nekom definisanju turističkog putovanja, takoga definiše i ograđuje da je to putovanje duže od 24 sata sa ciljem boravka na nekom mjestu, a da to nije vezano za profesionalnu djelatnost ili ostvarenje nekog prihoda. E sad, kad je u pitanju vjerski motiv, odnosno u aspekta crkve hodočašće, odnosno poklonjenje svetinji na nekom svetom mjestu. Tokom istorije crkve bilo je raznih stavova kad su u pitanju hodočasnička putovanja i poklonjenje uopšte svetinji. Generalno crkva podržava to ukoliko je to sve urađeno, izvedeno i motivisano na način kako je to blisko vjeri i kako je to utemeljeno u svetotačkom predanju.
Sljedeća informacija nam stiže sa Romanije, gdje će ove godine biti održana centralna proslava Vidovdana krsne slave vojske Republike Srpske.
Centralna proslava Vidovdana krsne slave vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka ove godine biće organizovana na Ravnoj Romaniji, izvještava Srna. Prema programu obilježavanja Vidovdana, sveta za upokojena liturgija za sve postradale i upokojene srpske vojnike od kosovskog boja do danas biće služena u manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji u srijedu 28. juna od 9 časova.
Predstavnici humanitarne organizacije Naši Srbi iz Čikaga posjetili eparhiju Timočku u okviru saradnje sa eparhijskim vjerskim dobrotvornim starateljstvom.
Predsjednica udruženja Keti Fenslo i njeni saradnici Mira i Zoran Gušić i Mary Elizabeth Kauto bili su gosti Kola srpskih sestara u Negotinu, gdje su obišli staro zdanje Doma Kola srpskih sestara, za čiju obnovu su izdvojili novčana sredstva u vidu donacije za postavljanje novih prozora po uputstvu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Sa predsjednicom Kola, gospođom Aleksandrom Petrović, gosti su razgovarali o mogućnostima daljih ulaganja u renoviranje ovog objekta. Dobrotvori iz Čikaga su posjetili manastir Bukovo, gdje ih je dočekao iguman manastira arhimandrit Kozma sa bratstvom i upoznao sa istorijatom ove svetinje. U popodnevnim satima organizovan je prijem u eparhijskom dvoru u Zaječaru, koji je priredio episkop Timočki gospodin Ilarion. Iznijeti su brojni utisci o dosadašnjem radu i planirana je nova pomoć potrebitima u eparhiji Timočkoj u saradnji sa eparhijskim vjerskim dobrotvornim starateljstvom.
Orden Svetog Vladike Nikolaja dodijeljen ove godine osnovnoj školi Sestre Ilić iz Valjeva.
Za izuzetne uspjehe na polju rada, obrazovanja i vaspitanja, za iskazanu podršku i požrtvovanost u izvođenju predmeta verska nastava, kao i za izvanrednu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom i eparhijom Valjevskom, dodijeljen je orden Svetog Vladike Nikolaja osnovnoj školi Sestre Ilić. Orden je direktoru škole gospodinu Goranu Bojčiću dodijelio episkop Valjevski gospodin Milutin u prisustvu episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Siluana, više sveštenika, monaštva, profesora, djece kao i prijatelja škole. Episkop Valjevski je u svojoj besjedi pozvao sve da se ohristove i ukazao na zasluge ove škole kao i na odgovornost koju sada po dobijenju ordena škola ima. Neka je blagoslov Boži na ovoj školi, neka je vodi putem zapovijesti njegovih i neka i dalje vaspitava djecu u skladu sa riječima Gospoda Hrista. Pustite djecu, neka dolaze k meni i ne branite im, jer je takvih carstvo nebesko. Ovom prilikom dodijeljene su i arhijerejske gramate najuspješnijim učenicima ove škole: Bogdanu Gačiću, Đorđu Petroviću, Anici Mičić, Milici Ranisavljević, Milici Vujić, Dušanu Božiću i Nikoli Radojčiću. Nakon prigodnog programa upriličena je trpeza ljubavi.
Izložba Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata bit će priređena u kripti hrama Svetog Save u Beogradu.
Izložba Slavnim precima u čast, Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, biće priređena u okviru obilježavanja jubilarnih godina Prvog svjetskog rata i Vidovdana u kripti hrama Svetog Save u Beogradu u petak 23. juna. Izložbu organizuju Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine iz Beograda. Postavka je dio značajnog projekta pokrenutog 2014. godine od strane Saveza potomaka ratnika Srbije sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja i u saradnji sa Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova, u kojem su građani Srbije i Srbiju u regionu i rasejanju slali dokumenta u čast svojih predaka i uvrstili u album sjećanja. On prikazuje fotografije, ratne dnevnike, vojnička pisma, dopisne karte, spomenice i ostalu historiografsku građu učesnika Prvog svjetskog rata. Jedinstvena svjedočanstva o stradanjima srpskog vojnika u ratnim godinama. Izložba će u kripti hrama Svetog Save trajati od 23. juna do 6. jula ove godine.
Emisiju Danas aktualno, poštovani slušaoci, nastavljamo pregledom informacija iz pomisnih crkava kao iz hrišćanskog svijeta.
U srijedu 14. juna 2017. godine Arhijerejski sabor Ruske zagranične crkve okončao je svoje zasjedanje molebnom na grobu svetog mučenika Aleksandra Minhenskog, a zatim se uputio u sabornu crkvu novomučenika i ispovjednika ruskih u Minhenu, gdje je osluženo bdenije. U četvrtak 15. juna 2017. godine osvećena je katedralna crkva Njemačke eparhije Saborni hram novomučenika i ispovjednika ruskih u Minhenu. Osvećenjem je načastvovao njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije, zajedno sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom istočnoameričkim i njujorškim prvojerarhom Ruske zagranične crkve gospodinom Ilarionom i nadležnim eparhijskim arhijerejima Njemačke eparhije, njegovim visokopreosveštenstvom arhijepiskopom berlinskim i njemačkim gospodinom Maksimom, a sasluživao im je veliki broj arhijereja, prvenstveno jerarsi zagranične crkve, kao i gostujući arhijereji iz drugih pomjesnih crkava. Sasluživao je i starješina ruske duhovne misije u Jerusalimu arhimandrit Roman, oko 60 klirika njemačke eparhije, gosti iz drugih eparhija ruske pravoslavne crkve i predstavnici drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. Bogosluženju su prisustvovali mnogobrojni vjernici, ne samo iz Minhena, nego i iz drugih parohija. Posle bogosluženja mitropolit Onufrije čestitao je sveštenstvu i parohijanima osvećenje katedrale. Pročitane su i uručene gramate i zahvalnice Arhijerejskog sabora prestojatelju njemačke eparhije, sveštenstvu i pastvi pri katedrali, igumaniji i sestrinstvu manastira u blizini Minhena.
Njegova sva svetost, patrijarh Vaseljenski gospodin Vartolomej i patrijarh Jerusalimski gospodin Teofilo posjetili su Kapadokiju od 17. do 19. juna ove godine. Tokom posjete Kapadokiji Vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej proizveo je profesora Teološkog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu Teodora Jangua u čin arhonda sa majke crkve svih crkava. Mnogi svetogorski igumani koji lično poznaju profesora Teodora Jangua za njega kažu da je laik koji hodi učenjem i putevima svetih otaca. Profesor Jangu je jedan od rijetkih danas savremenih poznavalaca mikrofilmova biblioteke sveštenog manastira Vlatadona. Sveštenički je sin koji je izbjegao sa Kipra u doba turske invazije. Od njegovih 12 braća i sestara, dvije sestre su monahinje na Peloponezu, jedan brat je protoprezviter u Solunu, a drugi brat je ugledni duhovnik i propovjednik Varnava Jangu i guman manastira Svete Teodore u Solunu. Sa svojom suprugom Teofanijom ima 6 djece. U Srbiji je gostovao nekoliko puta držeći predavanje na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Kao dekan Teološkog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Beogradu bio je prisutan na osvećenju hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Trudom njegovog učenika arhimandrita Evstatija Zdekovića na srpski jezik prevedeno je jedno od njegovih dijela, Kanoni i bogosluženje. Profesor Teodor Jangu je član Ustavne komisije Vaseljenske patrijaršije i član Ustavne komisije Jerusalimske patrijaršije i jedan od članova organizacionog odbora za osnivanje Svepravoslavnog sabora.
U Helsinkiju potraga za teroristom spremao napad na crkvu. Finska policija je saopštila da je u nedjelju pokrenula operaciju povodom prijetnje terorističkim napadom na crkvu u centru Helsinkija, prenosi Reuters. Policija je saznala činjenice na osnovu kojih se posumnjalo da se sprema teroristički čin. Prema dobijenoj informaciji, crkva Tempelija Ukio je bila meta tog mogućeg čina. Policija je preduzela sve moguće mjere kako bi odgovorila na prijetnju, saopštio je finski nacionalni istražni biro. Policija Helsinkija je navela da je juče uputila nekoliko jedinica u patrole u blizini crkve Tempelija Ukio, koja je poznata turistička lokacija, u pokušaju da na tom području uhvati osumnjičenog. U saopštenju NBI-a je objavljeno da je operacija okončana, ali osumnjičeni nije pronađen. Reuters podsjeća da je finska bezbjednosna obavještajna služba SUPO prošle srede podigla nivo prijetnje u toj zemlji nakon saznanja o ozbiljnim projektima i planovima vezanim za terorizam u Finskoj.
Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za 20. jun 2017. godine gospodnje. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Sutra u Crnoj Gori se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 8 do 20, a najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi emisija Razmišljanja po Marku. U 21 čas je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vas, poštovani slušalci, ove večeri pozdravljaju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore. Glavni i odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!